อ่าน
มาเล่นปลาฉลามกันเถอะ
มาเล่นยังไงอ่ะ
1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกยัดไส
้ I don't worry ว่าอยู่จะเป็นใครที่ไหนเวลาใดฉันจะแพ้ใส่เธอ
เพราะโรคโควิด19แพร่ระบาดไม่เลือกว่าคุณจะเป็นใครระวังตนเองรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด19วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ห่วงใยทุกคน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องภาพตัวละครชายในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเนื้อหาที่มาจากบทความทางวิชาการเรื่องเดียวกันนี้ที่ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการชื่อวรรณเพตราข้ามขอบฟ้าวัฒนธรรมรวมบทศึกษาพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่งโดยอาจารย์คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรศรีวรการซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนดิฉันถนอมนวลหิรัญญเทพรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าในบทความเรื่องภาพตัวละครชายในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาจารย์จะนำเสนอนี้นะคะอาจารย์ได้ศึกษาตัวบท อะไรบ้างคะ
ตัวบทที่ศึกษาในบทความเรื่องนี้นะคะก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะคะคือสาวน้อยเสี่ยวหยูของเหยียนเกอหลิงเรื่องตลอดกาลนานแค่ไหนของเทียนหนิงและเรื่องนารีนคราของฉือลี่ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายความสำคัญของการศึกษาเรื่องนี้ด้วยจะได้ไหมคะ
ได้ค่ะสิ่งที่ทำให้สนใจการศึกษาในหัวข้อนี้นะคะที่มาก็คือว่าเราจะเห็นว่าสังคมจีนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเคยชินกับวรรณคดีโบราณจีนจะประพันธ์โดยนักเขียนชายนะคะแต่เมื่อยุคสมัยบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปจนถึงในช่วงตั้งแต่ปลาย1970จนถึงทศวรรษ1980เนี่ยเริ่มมีผลงานที่เป็นของนักเขียนหญิงสร้างสรรค์ผลงานกันมากขึ้นนะคะแล้วในลักษณะของการนำเสนอจากงานเขียนของนักเขียนหญิงก็มักจะเลือกที่จะนำเสนอปัญหาของผู้หญิงการตั้งคำถามกับสังคมหรือจนกระทั่งกลางทศวรรษ1980ทฤษฎีและแนวคิดทางวรรณกรรมต่างๆของตะวันตกรวมทั้งกลุ่มทฤษฎีของกลุ่มสตรีนิยมหลั่งไหลเข้ามากอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ค่อยๆปรับตัวจากแนวคิดสังคมนิยมไปสู่ทุนนิยมได้ระยะหนึ่งแล้วนักเขียนหญิงจากช่วงกลางทศวรรษ1980เป็นต้นมาเริ่มแสดงถึงความพยายามที่จะนำเสนอความคิดความต้องการและความรู้สึกของผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลที่เป็นเพศหญิง เมื่อตัวละครหญิงในตัวบทวรรณกรรมนักเขียนหญิงไม่ได้มีความเป็นอื่นหรือเป็นตัวละครที่ไม่มีตัวตนไม่มีบทบาทใดๆเหมือนเช่นที่ผ่านมาผู้อ่านย่อมจะคาดเดาได้ว่าตัวละครชายในงานเขียนเหล่านี้อาจจะปรากฏตัวในลักษณะที่ไม่ใช่วีรบุรุษอีกต่อไปบางครั้งตัวละครชายปรากฏตัวในฐานะตัวละครปรปักษ์เป็นผู้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเอกหญิงหรือเป็นผู้ที่อ่อนแอต้องได้รับความช่วยเหลือจากตัวละครหญิงภาพตัวละครชายในบทประพันธ์นักเขียนหญิงจีนร่วมสมัยมักจะปรากฏบทบาทในลักษณะที่ว่าชายชาติอาชาในนั้นไซพึ่งพาอิสตรีค่ะ
ค่ะอาจารย์น่าสนใจมากเลยนะคะทีนี้ตอนที่ได้มีโอกาสได้อ่านบทความเนี่ยเห็นอาจารย์ได้ตั้ง ประเด็นหัวข้อแรกเอาไว้ว่าเจียงเหวยผู้เป็นผีร้ายของเสี่ยวหยูในเรื่องสั้นเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูไม่ทราบอาจารย์พอจะช่วยอธิบายหัวข้อนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะกล่าวถึงตัวละครที่ชื่อเจียงเหวยค่ะในนวนิยายขนาดสั้นเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูของเหยียนเกอหลิงหากพิจารณาจากชื่อเรื่องเนี่ยผู้อ่านก็คงจะสามารถคาดเดาได้ว่าณวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่นำเสนอชีวิตของสาวน้อยคนหนึ่งที่ชื่อเสี่ยวหยูเมื่อตัวเองได้ลงมืออ่านณวนิยายเรื่องเนี้ยสิ่งที่คาดเดาไว้ในตอนแรกก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายแต่อย่างใดเย็นเกอหลิงนำเสนอชีวิตของเสี่ยวหยูผู้เป็นชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศออสเตรเลียเธออพยพตามเพื่อนชายที่ชื่อเจียงเหวยมาอยู่ในเมืองซิดนีย์ต่อมาเพื่อนชายคนนี้แนะนำให้เสี่ยวหยูจ้างคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแต่งงานด้วยหลังจากนั้นอีก1ปีเสี่ยวหยูจึงจะสามารถขอหย่าได้และเธอก็จะมีบัตรประจำตัวเพื่อพำนักและทำงานที่นี่ได้อย่างถาวรตลอดเรื่องเนี่ยเป็นการนำเสนอความนึกคิดและความรู้สึกของเสี่ยวหยูที่มีต่อการใช้ชีวิตในเมืองซิดนีย์และต่อเจียงเหวยผู้เป็นเพื่อนชายรวมทั้งผู้ชายสูงอายุที่รับจ้างเป็นสามีกรรมลอขณะที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องโดยให้เสี่ยวหยูเป็นตัวละครเอกนั้นตัวเองเห็นว่าตัวละครเจียงเหวยเนี่ยมีบทบาทที่ช่วยขับเน้นให้เสี่ยวหยูมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าประเด็นตัวละครเจียงเหวยในฐานะผีร้ายของเสี่ยวหยูมีความน่าสนใจค่ะเนื่องจากตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวในฐานะผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเขาทำงานรับจ้างช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายใช้เวลาเรียนหนังสือขณะที่เสี่ยวหยูทำงานรับจ้างทั้งวันและเรียนหนังสือเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์อีกทั้งเสี่ยวหยูยังต้องรับผิดชอบค่าเช่าห้องค่าอาหารและอื่นๆอีกจิปาถะค่าจ้างสามีกรรมลอค่าในหน้าสำนักงานหาคู่เพื่อนำไปสู่การได้รับใบอนุญาตให้พำนักและทำงานที่ออสเตรเลียเป็นการถาวรทำให้เธอเหนื่อยเสียจนต้องค่อยๆเดินขึ้นตึกไปอย่างช้าๆเงินที่จ่ายให้ตาแก่ที่ตามพี่เสี่ยวอยู่รำพึงนะคะจ่ายสำนักงานหาคู่นั้นส่วนหนึ่งต้องไปกู้เขามาฉะนั้นรายได้จากการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องต้องให้ผู้ชายอีก3คนมาอยู่ทั้งห้องเหม็นกลิ่นคาวเสี่ยวหยูเองก็รับรู้ความเห็นแก่ตัวของเจียงเหวยในบทบรรยายความคิดคำนึงของเสี่ยวหยูเล่าว่าเจียงเหวยไม่มีทางจะพูดว่าฉันจะไม่สูบบุหรี่ฉันจะไม่ไปไนท์คลับฉันจะไม่ไปภัตตาคารชายโสดจะประหยัดเงินให้เธอขึ้นรถเมล์เจียงเหวยทำไม่ได้หรอกการที่ผู้ประพันธ์นำเสนอให้เจียงเหวยเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวและไม่มีความรับผิดชอบอาจจะเพื่อขับเน้นให้เสี่ยวหยูเป็นสาวน้อยที่รู้จักแต่การให้และปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นการนำเสนอตัวละครทั้งสองในลักษณะคู่ขั้วตรงข้ามหรือเป็นตัวละครขาวดำอันเป็นวิธีการประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์นำเสนอตัวละครคู่นี้ตลอดทั้งเรื่องลักษณะนิสัยที่ตรงกันข้ามระหว่างเจียงเหวยกับเสี่ยวหยูปรากฏอีกครั้งในระหว่างการรับประทานอาหารมื้อเย็นของวันที่เสี่ยวหยูเข้าพิธีแต่งงานกับมาลอเจียงเหวยสั่งให้เสี่ยวหยูเช็ดลิปสติกออกเพราะเขารู้สึกหึงหวงที่เจ้าบ่าวกับมาลอจุมพิษเสี่ยวหยูในพิธีแต่งงานเมื่อเสี่ยวหยูตอบกลับไปว่าเธออาบน้ำแล้วจึงไม่มีรอยคราบลิปสติกหลงเหลือแต่อย่างใดเขากระแทกตะเกียบตะโกนเสียงดังไปล้างมาเดี๋ยวนี้เสี่ยวหยูจ้องหน้าเขาเหมือนกับไม่รู้จักคนคนนี้มาก่อนเลยเจียงเหวยกระโจนเข้าห้องน้ำดึงกระดาษชำระออกมาจับหน้าเธอถูปากจมูกหน้าเธออย่างรุนแรงเสี่ยวหยูคิดว่าเขาน่าจะเห็นอยู่ชัด ว่าบนโต๊ะก็มีกระดาษเช็ดมือเธอไม่ต่อสู้กับเขากลัวว่าเขาจะยิ่งโกรธระบายอารมณ์ไม่สิ้นสุดเซียวหยูอยากร้องไห้แต่เห็นเขาซบหน้าอยู่บนบ่าของเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เธอยิ่งรู้สึกว่าบาดแผลในใจเขาหนักและลึกกว่าเธอมากก็เลยให้โอกาสเขาร้องไห้ถ้าทั้งสองคนร้องไห้ใครจะปลอบเธอก็เลยต้องใช้กำลังบ่าแบกรับพยุงให้เขาร้องไห้ร่างอันร้อนรุ่มและสั่นไหวด้วยทุกใหญ่หลวงของเขาทำให้เธอพลอยร้อนและสั่นไปหมดจากการบรรยายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจียงเหว่ยรู้สึกหึงหวงเซียวหยูจนนำไปสู่การกระทำรุนแรงกับเธอขณะที่เสี่ยวหยูมีความอ่อนโยนและพยายามหาคำอธิบายให้กับการใช้ความรุนแรงของเจียงเหว่ยการที่ผู้ประพันธ์นำเสนอให้เขาเป็นผู้ใช้แต่อารมณ์ส่วนเสี่ยวหยูเป็นผู้มีเหตุผลน่าจะเพื่อวิพากษ์ลักษณะคู่คั้วตรงข้ามที่เชื่อมโยงผู้ชายกับการใช้เหตุผลและปัญญาขณะที่มีการเชื่อมโยงผู้หญิงกับการใช้อารมณ์เจียงเหว่ยไม่เพียงแต่ใช้อารมณ์โดยปราศจากเหตุผลอีกทั้งเป็นตัวละครชายที่ไม่มีจิตเมตตาเห็นได้จากในเหตุการณ์ตอนที่ทั้งคู่ไปเที่ยวชายทะเลและได้พบกับสามีกำมะลอของเซียวหยูโดยบังเอิญเขากำลังเล่นไวโอลินเพื่อหารายได้ระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีครุยชายชราวิ่งหาที่หลบฝนจนทำให้ไวโอลินหล่นออกมาจากกล่องลมพัดเงินที่ชายชราใส่ไว้ในกล่องไวโอลินปลิวกระจายชายชราหันกลับไปวิ่งไล่เก็บเงินที่ปลิวไปฝนแรงเข้าทุกทีถนนเงียบสงัดอย่างแปลกประหลาดมีแต่ชายชราทำท่าเหมือนเต้นระบำไล่ตะครุบเงินที่ปลิวลมเหมือนกระโดดตะครุบผึ้งหรือผีเสื้อเสี่ยวหยูจะเข้าไปช่วยชายผู้สูงอายุแต่ถูกเจียงเหว่ยรั้งไว้พร้อมกับห้ามมิให้เสี่ยวหยูทำเช่นนั้นเสี่ยวหยูปฏิเสธทำให้เจียงเหว่ยโกรธและทิ้งเธอไว้ตรงนั้นขณะที่เสี่ยวหยูเป็นตัวละครที่มีความเมตตาจากเหตุการณ์ข้างต้นแตกต่างจากเจียงเหว่ยที่ไร้เมตตาธรรมไม่สงสารหรือเห็นใจชายผู้สูงอายุการนำเสนอภาพของเจียงเหว่ยเช่นนี้เพื่อเน้นย้ำเสี่ยวหยูที่มีความเอื้ออาทรหรือมีจิตใจดีขณะที่จิตใจอันกอบไปด้วยความเมตตาไม่สามารถพบได้ในตัวละครเจียงเหว่ยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์นั่นก็เป็นการวิเคราะห์ภาพตัวละครชายในเรื่องสั้นเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวบทเล่มแรกหรือว่าเรื่องแรกที่ท่านอาจารย์เลือกมาวิเคราะห์ในบทความนี้นะคะทีนี้นอกจากเรื่องสั้นเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนี่ย อาจารย์ยังศึกษานวนิยายเรื่องตลอดกาลนานแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยภาพของตัวละครชายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะก็ดิฉันก็ตั้งประเด็นสำหรับหัวข้อเรื่องนี้ไว้ว่าหล่าบุรุษผู้รักตนเองของไปต้าสิงในเรื่องนี้นะคะไปต้าสิงที่เป็นนางเอกในเรื่องตลอดกาลนานแค่ไหนก็จะมีคนรักมาหลายคนนะคะแล้วหล่าภาพตัวละครชายหรือหล่าคนรักของไปต้าสิงเนี่ยก็จะมีลักษณะของผู้ที่เห็นแก่ตัวรักตนเองนะคะเป็นที่ตั้งนะคะก็เช่นเดียวกับเหยียนเกอหลิงนะคะที่นำเสนอตัวละครชายจีนในสาวน้อยเซียวหยูก็จะเป็นตัวละครที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญนะคะเทียนหนิงผู้ประพันธ์เรื่องตลอดกาลนานแค่ไหนก็นำเสนอตัวละครชายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะในเรื่องนี้ตัวโครงเรื่องก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความผิดหวังของไปต้าสิงผู้เป็นตัวละครเอกค่ะในเรื่องตลอดทั้งเรื่องเนี่ยไปต้าสิงทุ่มเทให้กับความรักเธอพบรักกับกัวหงและเอาอกเอาใจเขาทุกอย่างแต่เธอก็ถูกเขาทอดทิ้งเมื่อเขามีผู้หญิงคนใหม่ต่อมาไปต้าสิงก็พบรักอีกครั้งกับผู้ชายที่ชื่อว่ากวนเผิงอยู่ความรักครั้งที่สองจบลงเช่นเดียวกับความรักครั้งแรกหลังจากนั้นไปต้าสิงก็พบรักกับเซียซินความรักครั้งที่สามจบลงไม่แตกต่างจากความรักทั้งสองครั้งที่ผ่านมา คนรักคนแรกของไปต้าสิงคือกัวหงซึ่งผู้ประพันธ์นำเสนอให้เป็นผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินไปต้าสิงมีความสุขที่จะปรนนิบัติกัวหงซื้อบุหรี่ให้ซักถุงเท้าให้ทำกับข้าวเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดกัวหงคนในครอบครัวของกัวหงมาปักกิ่งไปต้าสิงช่วยดูแลทุกอย่างหาที่กินที่อยู่และซื้อของให้ด้วยจากคำบรรยายข้างต้นแสดงให้เห็นความเห็นแก่ตัวของกัวหงและการเป็นผู้ให้โดยไม่มีเงื่อนไขของไปต้าสิงต่อมากัวหงได้เพื่อนใหม่เป็นนักศึกษาชาวจีนจึงทอดทิ้งไปต้าสิงเพราะเขาต้องการไปญี่ปุ่นเพราะว่ากัวหงไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะนักศึกษาคนดังกล่าวตัดสินใจไม่แต่งงานกับเขาหลังจากนั้นกัวหงแต่งงานกับสาวชาวจีนและมีลูกสาว1คนหลังจากลูกสาวเกิดได้ไม่นานนักภรรยากัวหงมีโอกาสไปดูงานที่อังกฤษและไม่กลับมาจีนอีกต่อไปกัวหงหอบลูกสาวมาขอไปต้าสิงแต่งงานเขากล่าวว่าผมอยากให้คุณแต่งงานกับผมคุณปฏิเสธไม่ได้ผมรู้ว่าคุณจะไม่ปฏิเสธตอนที่พูดเขาคุกเข่าลงกับพื้นต่อหน้าไปต้าสิงเหมือนกับขอร้องนิดๆขู่เข็นหน่อยๆกัวหงยังคุกเข่าอยู่อย่างนั้นเงยหน้าพูดกับไปต้าสิงเพราะคุณเป็นคนเมตตากรุณาใจดีคุณเป็นคนบริสุทธิ์คุณดีเหลือเกินผมไม่เคยเห็นใครดีอย่างนี้มาก่อนและผมไม่ได้เจอคนอย่างคุณอีกแล้วในอนาคตคุณเข้าใจไหมการหวนกลับมาของกัวหงบ่งบอกถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเขาเองกัวหงต้องการให้ไปต้าสิงดูแลเขากับลูกสาวจึงนำไปสู่การขอเธอแต่งงานในที่สุดไปต้าสิงยอมแต่งงานกับกัวหงเพราะเธอสงสารทั้งสองคนพ่อลูกตรรกะแห่งเหตุและผลของผู้ชายที่เห็นแก่ตัวกลับได้รับการตอบรับเพื่อเป็นหนทางในการสร้างไปต้าสิงให้เป็นตัวละครเอกที่รู้จักแต่การให้และมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยปราศจากข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนอกจากกัวหงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไปต้าสิงพบรักอีกครั้งเขาชื่อกวนเผิงอยู่ซึ่งน่าจะกลายเป็นสามีของไปต้าสิงทั้งที่กวนเผิงอยู่พูดว่าคุณเป็นคนดีมากผมรู้มานานแล้วขอพูดอย่างจริงใจไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะได้พบกับผู้หญิงแสนดีเช่นนี้ไปต้าสิงเป็นคนดีจริงๆแต่เขากลับทอดทิ้งไปต้าสิงทำให้ไปต้าสิงรู้สึกเจ็บปวดหัวใจในงานแต่งงานของกวนเผิงอยู่ไปต้าสิงไม่ได้ไปร่วมงานแต่ซื้อตู้อบจานชามเป็นของขวัญให้กับทั้งคู่โดยฝากไปกับเพื่อนร่วมงานขณะที่กวนเผิงอยู่มีความโลเลหลายใจส่วนไปต้าสิงใจกว้างและให้อภัยกับการกระทำของพวกเขาทั้งคู่เหตุการณ์ที่ไปต้าสิงถูกสะบั้นรักครั้งที่2ยังคงนำเสนอผ่านความเห็นแก่ตัวของตัวละครชายและการเป็นผู้ให้ของไปต้าสิงเพื่อยกย่องคุณค่าของความเอื้ออาทรของผู้หญิงผ่านการกระทำของไปต้าสิงนอกจากนี้ไปต้าสิงพบรักครั้งใหม่กับเซียซินซึ่งชอบวางกล้ามโอ้อวดและว่างงานเมื่อเขารู้จักกับไปต้าสิงเขาได้รับการดูแลอย่างดีจากไปต้าสิงหลังจากพวกเขารู้จักกันมาได้6เดือนในวันหนึ่งไปต้าสิงจัดงานวันเกิดให้เซียซินเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้ลึกซึ้งระหว่างงานวันเกิดไปต้าสิงขอให้เซียซินกล่าวอะไรสักหน่อยเซียซินจึงกล่าวตำหนิติเตียนไปต้าสิงต่างๆนานาอาทิความสับเพร่าการเชื่อผู้ชายแปลกหน้าง่ายเกินไปทั้งที่ไปต้าสิงสัญญาว่าแต่ฉันจะปรับปรุงตัวได้นะฉันจะปรับปรุงตัวแต่เซียซินคิดว่าความสัมพันธ์ของเขากับไปต้าสิงไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้และเดินจากเธอไปการที่ผู้ประพันธ์นำเสนอให้เซียซินทอดทิ้งไปต้าสิงเพียงเพราะเขาไม่สามารถยอมรับข้อบกพร่องของเธอได้ขณะเดียวกันเขามองข้ามข้อดีของเธออาจจะเพื่อตอกย้ำความเห็นแก่ตัวและความรักตัวเองของเขาสืบเนื่องจากมุมมองที่มีต่อความรักระหว่างตัวละครชายทั้ง3ตัวละครกับไปต้าสิงนั้นแตกต่างกันตัวละครชายเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์จากความรักส่วนไปต้าสิงเห็นว่าความรักคือการทำเพื่อคนที่เธอรักโดยไม่คิดถึงตัวเธอเองการที่ผู้ประพันธ์นำเสนอตัวละครขาวดำเพื่อยกย่องบทบาทของตัวละครเอกหญิงในฐานะผู้ให้ตลอดกาลการที่ไปต้าสิงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคนแบบอื่นหรือเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแสดงให้เห็นว่าตัวละครชายที่เธอรักไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ ก็ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ท่านอาจารย์เลือกศึกษาเนี่ยก็คือนวนิยายเรื่องนารีนครานนะคะของฉือลี่โดยอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อว่าตัวละครสามีผู้อ่อนแอในนารีนคราไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะช่วยขยายความประเด็นนี้ด้วยจะได้ไหมคะ
ได้ค่ะในนวนิยายเรื่องนารีนคราของฉือลี่นั้นก็จะนำเสนอเรื่องราวของตัวละครเอกหญิง3ตัวนะคะคือตัวละครย่าผู้มีอายุมากกว่า80ปีและเป็นแม่สามีของมี่เจียซึ่งเป็นตัวละครหญิงวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของธุรกิจรับขัดรองเท้าและเป็นนายจ้างของเฟิงชุนผู้เป็นคุณแม่วัยสาวที่กำลังประสบปัญหาครอบครัวนะคะตัวละครชายตัวแรกที่ผู้เขียนบทความต้องการกล่าวถึงคือซ่งตงหยงนะคะผู้เป็นพ่อสามีของมี่เจียผู้ประพันธ์นำเสนอให้เขากระทำอัตวินิบาตกรรมด้วยการกระโดดตึกในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมหลังจากที่กิจการใหญ่โตของเขาถูกยึดและบ้านถูกแบ่งเป็นของคนอื่นก่อนยุคปลดแอกเขาดำเนินกิจการไปรษณีย์ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่อันดับหนึ่งของประเทศจีนแต่ก็ไม่เป็นรองใครที่ทำการไปรษณีย์ของเขาบริการส่งไปรษณียภัณฑ์ไปทั่วประเทศและยังมีเคาน์เตอร์ขายหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์เอกสารโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดในเมืองจีนนอกจากนี้ตระกูลซ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไฟฟ้าพลังน้ำบริษัทแรกของฮั่นโขเป็นที่ยอมรับกันว่าตระกูลซ่งเป็นตระกูลที่มีหน้ามีตามีบารมีสืบเนื่องจากภูมิหลังทางครอบครัวของเขาที่มีความมั่งคั่งแต่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ทำให้ธุรกิจของครอบครัวถูกรัฐบาลยึดและส่งผลให้เขาต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวทำให้เขาเลือกที่จะจบชีวิตของเขาเองดังนั้นการตายก่อนวัยอันควรของเขาจึงบ่งบอกถึงความอ่อนแอในจิตใจจนไม่อาจที่จะยืนหยัดต่อสู้ชีวิตในสังคมคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันเราอาจจะพิจารณาความตายของตัวละครตัวนี้ในเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นความพ่ายแพ้ของนายทุนที่มีต่อระบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ซ่งตงหยงเลือกความตายเป็นหนทางในการยุติปัญหาส่วนภรรยาของเขารับมือกับความสูญเสียโดยไม่ตีโพยตีพายไม่โศกเศร้าไม่ขาดสตินางเป็นแม่ม่ายที่ดูแลลูกชายกำพร้าเพียงคนเดียวด้วยกายใจที่สงบเข้มแข็ง10กว่าปีมานี้มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเผชิญก็เผชิญด้วยความสงบไม่เคยเห็นนางบ่นว่าดินฟ้าดินมีแต่จัดการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตามสมควรไม่เคยคิดว่าฟ้าได้ลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมขณะที่ตัวละครพ่อเลือกที่จะจบชีวิตลงหลังจากที่กิจการของเขาถูกยึดส่วนตัวละครลูกชายหรือซ่งเจียงเทาผู้เป็นสามีของมี่เจียทั้งที่เขาไม่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษแต่เขาช่วยกันทำงานกับมี่เจียอย่างแข็งขันจนได้เป็นคนทำธุรกิจที่รวยที่สุดในพื้นที่โรงน้ำมันแถบถนนสุยถานอกจากนี้ซ่งเจียงเทาเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญาเมื่อมี่เจียถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกองศิลปวัฒนธรรมซ่งเจียนเทาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะคอยเธอทันทีที่มี่เจียปลดประจำการพวกเขาทั้งคู่จะแต่งงานกันซ่งเจียนเทาคอยมี่เจียอยู่8ปีถึงได้แต่งงานพวกเขาทั้งคู่เข้าใจกันและกันโดยไม่ต้องสื่อสารเป็นคำพูดตามที่กล่าวมาข้างต้นซ่งเจียงเทาเป็นผู้ชายที่ใจกว้างมีสัจจะและประสบความสำเร็จทางธุรกิจซึ่งตรงกันข้ามกับตัวละครพ่อของเขานะคะซึ่งเป็นตัวละครที่มีความอ่อนแอนะคะในขณะที่ตัวแม่ของเขาก็จะมีความเข้มแข็งนะคะเพราะนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าซ่งเจียงเทาจะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอันที่จริงแล้วเขายังมีความบกพร่องซ่งเจียงเทาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบว่าตนเป็นมะเร็งปอดเมื่อเขารับรู้ความจริงเขานอนลุกไม่ขึ้นมี่เจียพาสามีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ ในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จ่ายเงินเหมือนเทน้ำเพียงครึ่งปีซ่งเจียงเทาเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นในที่นี้นำเสนอว่าความอ่อนแอในขณะที่รุ่นพ่อพ่ายแพ้ให้กับการที่กิจการถูกยึดรุ่นลูกนะคะความอ่อนแอของตัวละครชายพ่ายแพ้ปราชัยให้กับโรคร้ายนะคะในขณะที่ภรรยาหรือแม่ของเขาก็มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังนำเสนอให้เห็นตัวละครความอ่อนแอของตัวละครชายในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านตัวละครโจหยวนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รักเพศเดียวกันซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมจีนทำให้เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนในฐานะเพศที่3นะคะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวผู้คนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับก็อาจจะรู้สึกรังเกียจและแปลกแยก ความเข้มแข็งนอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังนำเสนอให้เห็นตัวละครความอ่อนแอของตัวละครชายในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านตัวละครโจหยวนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รักเพศเดียวกันซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมจีนทำให้เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนในฐานะเพศที่3นะคะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวผู้คนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับก็อาจจะรู้สึกรังเกียจและแปลกแยกกับโจหยวนจนนำไปสู่การกีดกันเขาออกจากสังคมนะคะด้วยเหตุนี้ฝงชุนจึงไม่สามารถบอกเล่าถึงสาเหตุที่เธอกับโจหยวนแยกทางกันทั้งที่เธอถูกคนรอบข้างเข้าใจผิดและคิดว่าฝงชุนเป็นผู้สร้างปัญหาครอบครัวการที่ฝงชุนยอมแบกรับความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อมิให้โจหยวนเสียชื่อเสียงบ่งบอกถึงความกล้าหาญความเสียสละและความเข้มแข็งของฝงชุนขณะเดียวกันก็ตอกย้ำโจหยวนว่าเป็นคนที่มีความขลาดความเห็นแก่ตัวและความอ่อนแอค่ะในที่นี้
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อันนั้นก็เป็นวรรณกรรมทั้ง3เรื่องนะคะที่อาจารย์ได้หยิบยกมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลากันไปไม่ทราบว่าจะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปทิ้งท้ายสั้นๆ นิดนึงสำหรับงานศึกษาชิ้นนี้จะได้ไหมคะ
ได้ค่ะเพราะฉะนั้นใน3เรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการนำเสนอตัวละครชายให้เป็นผู้ที่รักตนเองและเห็นแก่ตัวอย่างในเรื่องตลอดการนานแค่ไหนหรือว่าเป็นผีร้ายอย่างเจียงเหวยนะคะหรือเป็นคนอ่อนแออย่างสามีทั้ง3ในเรื่องนารีนคารานะคะในที่นี้การที่นำเสนอเช่นนี้เพื่อวิพากษ์ภาพลักษณ์ตามแบบฉบับที่มักจะผูกโยงตัวละครสามีกับความเข้มแข็งภรรยากับความอ่อนแอหรือเป็นการนำเสนอตัวละครชายที่มีได้มีความเป็นวีรบุรุษหรือเป็นที่พึ่งพิงให้กับตัวละครหญิงได้ขณะที่ตัวละครหญิงมีความเข้มแข็งความเป็นตัวของตัวเองและพึ่งพาตนเองได้เพื่อวิพากษ์โลกทัศน์แบบหยินหยางที่ยกย่องผู้ชายหรือการเน้นเรื่องเล่าแนวเทิดทูนผู้หญิงหรือเห็นว่าอิสตรีนั้นสายมิต้องพึ่งพาชาติชายชาติอาชนัยอีกต่อไปเป็นกลยุทธ์ของผู้ประพันธ์หญิงเหล่านี้ซึ่งใช้งานเขียนของตนเพื่อวิวาทะกับแนวคิดของขงจื๋อและแนวคิดมาร์กซิสแบบเหมาเจ๋อตงผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เอื้อให้เพศชายเหนือกว่าเพศหญิงอันเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างสองเพศที่ปรากฏอย่างชัดเจนในสังคมศักดินาและมิอาจปฏิเสธได้ว่ายังคงดำรงอยู่อย่างแฝงเร้นในสังคมคอมมิวนิสต์ทั้งที่ประกาศตนว่าเป็นระบบการปกครองซึ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงค่ะ
ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะคืออาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรศรีวรการนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการนี้ทุกวันเสาร์ตอนเช้านะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
Mm-hmm.